spēle Norvēģijā nenotiks, izskatās, ka mēs piedāvāsim no savas puses aizvadīt spēli Latvijā, iespējams, ka 9. martā. Un, respektīvi, nu jā, tad tā skaitīsies tā kā viņu mājas spēle, bet viņa notiks pie mums, jo aprīlī tā spēle, kas ir paredzēta Latvijā, viņa tā arī notiks bez izmaiņām. Mēs arī meklējam iespējas, kā izlases spēlētājiem papildus nodrošināt treniņus un šīs aktivitātes, tāpēc mums arī šajā nedēļas nogalē būs izlases treniņu nometne. Un tad nākamā nedēļa mēs centīsimies principā jau no trešdienas sākt. Trešdien, ceturtdien šobrīd izstāst, ka tas varētu būt vienkārši uz vakar treniņiem mēs sanākam, bet tad no piekdienas jau tad principā mēs nākam visi iekšā atkal tādā burbulī.